Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612, Qozog'istonda esa 623 bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi dori taqchilligi yuzaga keldi. Ba'zi bor dorilar ham bir necha marta qimmatlab ketdi.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi?
Yo'q, arbidol yo'q.
Ergofiron?
Qolmadi ularimizda.
Oddiy parasetamol bormi?
Parasetamol ham qolmadi, hammasi olib ketib bo'lishdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini va aholidan tushayotgan e'tirozlar haqli ekanini ta'kidladi. Selektor yig'inida aytilishicha, Toshkent shahrida kasallikni aniqlaydigan testlar va zarur tibbiyot vositalari yetishmayapti. Dorixonalarda virus va isitmaga qarshi preparatlar narxi asossiz bir necha barobar oshirib yuborilgan. Bu esa aholi orasida ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ham keyingi bir oyda koronavirusni davolash strategiyasi va taktikasi keskin buzilgan, real holatdan kelib chiqib, davolash amaliyoti o'zgartirilmagani aytildi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 va Toshkent viloyatida 1498 tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. O'tgan kecha kunduzda Qirg'izistonda tibbiyot xodimlaridan 96 nafarining koronavirus infeksiyasiga chalingani aniqlangan. Bu haqda 16-iyul kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik sog'lig'ini saqlash boshqarmasi boshlig'i Aynura Ahmatova ma'lum qildi. Xastalik yoyila boshlaganidan beri COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot xodimlarining umumiy soni 2076 nafarga yetgan. Ulardan 583 nafari sog'ayib ketgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni 12498 nafarga yetgan. Ulardan 3735 nafari sog'aygan. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan bu mamlakatda shu kungacha 167 kishi COVID-19 vajidan vafot etgan. Qizil yarimoy jamiyati Afg'onistonda koronavirusga chalinish bilan bog'liq holatlar ko'payishi ortidan kasalxonalar va tibbiyot muassasalarining to'lib ketishi tufayli urushdan charchagan bu mamlakatga fojia xavf solayotgani haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda infeksiya yuqishi bilan bog'liq 34700 ta holat tasdiqlangan. Koronavirus tufayli 1000 ziyod o'lim holati qayd etilgan. Afg'oniston COVID-19 keltirib chiqargan muhtamal tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy falokatlar yoqasida turibdi. Chunki bu xastalik dunyodagi eng zaif 10 davlatdan biri ustiga og'ir yuk bo'lib tushmoqda, deyiladi jamiyat bayonotida. Tojikistonning O'zbekistonga yaqin hududidagi Ishqobod chegara zastavasiga hujum qilgan 7 nafar jangari mamlakat Oliy sudi tomonidan 2 yildan 27 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Tojikiston bosh harbiy prokurori Ikrom Zoirzoda 14-iyul kuni Dushanbeda o'tgan matbuot anjumanida bildirgan. Ozodlikning tojik xizmati savoliga javob berar ekan, Zoirzoda hujumchilarning hammasi Tojikiston vatandoshlari bo'lganini qayd etgan. Ishqobod chegara zastavasiga hujum 2019 yil 6-noyabrida tonggi soat 3:23 sodir etilgan. Hujum natijasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir chegarachi va bir militsiya xodimi halok bo'lgan. Hodisa chog'ida hujumchi jangarilardan 15 nafari otib o'ldirilgan. Rossiya poytaxti Moskvada 15-iyul kuni kuchlar tuzilmalar xodimlari norozilik namoyishiga chiqqan 100 ziyod odamni qo'lga oldi. Ular prezident Vladimir Putinga yana 2 marta davlat rahbari lavozimiga saylanish imkoniyatini yaratuvchi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlarga qarshi aksiya uyushtirgan edilar. Ommaviy namoyishlardagi qo'lga olishlar haqida ma'lumot yig'adigan OVD Info mustaqil sayti ma'lumotiga ko'ra, chorshanba kungi aksiya chog'ida kamida 147 kishi tutib ketilgan. Qo'lga olinganlardan ayrimlari keyinroq qo'yib yuborilgan. Ozodlikning Moskvadagi muxbirlaridan biri politsiyachilar aksiya qatnashchilarini asfaltga yotqizayotgani, ushlanganlardan birini OMON xodimlari avtozakka sochidan sudrab olib ketayotganini ko'rgan. Qo'lga olinganlar orasida Ochiq Rossiya inson huquqlari guruhi ijrochi direktori Andrey Pivovarov hamda taniqli munitsipal deputat Yuliya Galyaminalar bor. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga eski namunadagi 200 so'mlik va 500 so'mlik banknotlarni 2020 yil 1 sentyabrga qadar qabul qilish hamda muomaladagi banknotlar va tangalarga moneliksiz almashtirish yuzasidan ko'rsatma bergan. Markaziy bank matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur qaror koronavirus pandemiyasi munosabati bilan e'lon qilingan karantin sharoitida aholi va tadbirkorlik subyektlariga qulaylik yaratish maqsadida istisno tariqasida qabul qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor bo'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik, noma'lum, vnebolnichniy pnevmoniya deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari, pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi ma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan, Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2-chi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50%dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtab bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik savollariga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon Ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollariga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston dorixonalarida bir haftadirki koronavirusga qarshi dorilar taqchilligi kuzatilayotgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bog'langan dorixonalarda virusga qarshi asosiy dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Mavjud ayrim dorilar esa epidemiyagacha bo'lgan narxdan 3-4 barobar qimmatga sotilmoqda. tafsilotlar bilan men Mehribon. 15-iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan 10 dan ziyod dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radik.
Alyapchaka.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi?
Yo'q, arbidol yo'q.
Ergofiron?
Qolmadi ularimda.
Lepanovir?
Yo'q, unaqasi yo'q.
Avigan?
Yo'q, unaqalarimiz yo'q.
Oddiy parasitamol bormi?
Parasitamolim qolmadi, hammasini olib ketib bo'lishdi.
Aspirin? Aspirin bormi?
Yo'q, aspirin ham qolmadi.
COVID-19 aniqlangan bemorlarni davolashda ishlatilayotgan ushbu dorilar qo'ng'iroq qilingan 10 dan ziyod dorixonaning birortasida ham yo'q.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi sizlarda?
Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Yo'q, u ham.
Lopinavir?
Yo'q, u ham.
Avigan?
Yo'q.
Dorixona xodimlari ushbu dorilar yetishmovchiligi keyingi bir hafta ichida kuzatilayotgani va qachon taqchillikka barham berilishidan bexabarligini aytishdi.
Bu aytganlarim bo'ladimi yaqin orada?
Yo'q, endi u kelishi.
Qachondan yo'q sizlarda?
Uje bir haftadan beri.
Dorilar taqchilligi nafaqat Toshkentda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. 15-iyul kuni Samarqand, Guliston, Termiz shaharlaridagi bir nechta dorixonalar bilan bog'lanib, ularda ham tilga olingan dorilar taqchilligini aniqladik. Xabar uz nashri bugungi kunda virusga qarshi samarali vosita hisoblangan Ergofiron dorisi Buxoro viloyati hududlaridagi dorixonalarning birortasida qolmagani haqida yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan, Facebook tarmog'idagi postlardan birida Arbidol va Ergofiron dorilarining taqchilligi va qimmatligidan shikoyat qilingan. Postdagi izohlardan ma'lum bo'lishicha, joriy yilning fevral oyida 30-35 ming so'm atrofida sotilgan Arbidol bugungi kunda hatto 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgan. Dori taqchilligi masalasini prezident Shavkat Mirziyoyev ham 14-iyul kungi video selektor yig'ilishida tilga olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. Dori vositalari qimmatlasa, odamlarimizning noroziligiga olib keladi. Ana shuni qattiq nazoratga olish kerak. Zaxiramizda hammasi bor. Nima yo'q bo'lsa olib kelamiz. Shu bilan birga joylarga yetkazib berish borasida qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Har bir hududda narxlar farq qiladi. Shuning uchun zaxira tayyorlash va narxlarga e'tibor qaratish kerak, dedi Mirziyoyev. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayeva dori taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oid 16-iyul kuni maxsus brifing o'tkazish rejalangani va aholini qiziqtirgan savollarga shu brifingda javob berilishini bildirdi.
Dastur davomida Andijonda o'quvchi reydi, ta'tildagi o'qituvchilarga karantinda ko'chada yurgan bolalarni ovlash buyurildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasidagi qurolli to'qnashuvda 11 harbiy nobud bo'ldi. Rossiyaning Amur viloyatida pulni ololmagan o'zbek muhojirlari isyon ko'tardi. Afg'onistonlik o'zbek generali Do'stum yelkasiga marshallik unvoni tikildi. Mirziyoyev Do'stumni tabrikladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar ostida iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-iyul kuni qo'shnisining 9 yashar qizini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar, jinsiy tajovuz va psixotrop dori vositasida qilmagan qotillikka iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Qamalgan ayol yaqinlari o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qizning o'limidan oldin jinsiy zo'rlangani, uning tanasidan sperma qoldiqlari topilgani qotillikni ayol kishi sodir etmagani dalili ekanini ta'kidlamoqda. Nusxasi ozodlikka yuborilgan 9 yashar qizchaning murdasida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qotillik sodir etilgan 21-iyun kuni o'tkazilgan. Soat kechki 9:50 dan 11:30 orasida o'tkazilgan Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizning ko'krak bo'shlig'iga 17 marta pichoq urilgan, uning orqa peshobidan sanoqli spermatozoid topilgan. 3 oylik chaqalog'i bo'lgan yosh kelinchak tergov iddaosicha 30-iyun kuni voqea joyida jinoyatni qilganiga iqror bo'lgan. Ammo ayolning yaqinlari uning o'sha kuni o'z advokati, ertasi 1-iyul kungi dastlabki sudda esa qotillikni qilmaganini aytganini ta'kidladi. Gumonlanuvchi ayolning onasi ozodlikka qizining tergov paytidagi qiynoq va qo'rqitishlar, shuningdek berilgan psixotrop dori vositasida qotillikka iqror bo'lganini iddao qildi. 23 yashar qizimni qiynoqlar bilan bo'yniga oldirishgan. Qizimni bir kecha oyoqda turg'izishgan. Agar bo'yninga olmasang, bolangni o'ldirib yuboramiz. Eringni 30 yilga qamab yuboramiz. Eringning jiyaniga o'ynash qilib nomingni chiqarib yuboramiz deyishibdi. Orqa peshoyinga hozir zo'rlayman deb yerga yotqizib, og'ziga oyoqlarini tiqib qiynashibdi. 2 marta o'g'ul qilishgan, tinchlantiradigan deb. Andijon jinoyat qidiruvidagilar qilgan bu ishlarni. Guvohlik berayotgan salonchi qizni ham adirga olib borishib qiynab qo'rqitishgan, gap o'rgatishgan qizimga qarshi 1200 ta yoshu qaridan qon, analiz, sperma olishgan. Lekin 40 ta erkak kishining spermasi olingan deb qo'yishibdi xolos. Endi bo'lsa qiz bolani qo'l orqali buzgan deyapti dedi qotillikda gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlariga ko'ra, 24-25-iyun kunlari ichki ishlar bo'limida qilingan 2 kunlik dastlabki so'roq javobda tergovchilar 3 oy avval 1-chi farzandlik bo'lgan yosh onaning 2 oyog'i orasiga ketgan, jinsiy tegajog'lik qilgan va nihoyatda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilgan, ayol hushidan ketgan va unga tibbiy yordam ham ko'rsatilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari yosh ayolni firibgarlikda ayblab, Andijon shahridagi tergov izolyatoriga qamab qo'ygan. Hammasi erkak bo'lgan bir necha tergovchi bir varakayga unga ham ruhiy, ham jismoniy bosimni ana shu so'roq javoblar davomida yanada kuchaytirgan, deydi gumonlanuvchi ayolning onasi. Podvalda qizimni 2 sutka tuni bilan devorga turg'izib qo'yishgan. Nashallik degani hamma yog'iga qo'l solgan, buzuq xotinsan deb og'ziga oyog'ini tiqqan, ering iqror bo'ldi, bo'yningga olsang bolangni ko'rasan, bo'lmasa yo'q, o'g'irlikka kirgansan, oldingi 4000 dollarni ham san olgansan, bu gal 1.5 million so'mni olishga kirgansan, bilmasdan o'ldirib qo'ygansan deymiz, bo'yningga olsang deyishgan. Bo'yningga olsang 3 yillik qamoq bilan qutulib ketasan, uy qamog'i beramiz, bolang ham yoningda bo'ladi, ering bilan ko'rishib turasan deyishgan. Ko'nmaganidan keyin urushgan, zo'rlash bilan tahdid qilishgan, to'pga qo'yamiz deyishgan. Uxlatmasdan shuncha qiynoqqa solinganidan keyin bolasini ko'rish uchun tergovchilar nimani ayt degan bo'lsa shuni aytgan. Toshkentdan kelgan tergovchi oldiga olib chiqib o'rgatilgan narsalarni aytib berdirishgan. Keyin bu gaplarni prokuraturadagi so'roq paytida aytirishib, kameraga yozib oldirishgan, deydi asakalik gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 9-iyul kuni yosh ayol psixologik ekspertizadan o'tkazilish uchun Toshkentga olib kelingan va hozirda tosh turmada saqlanmoqda. Joriy hafta uning sud qarori bilan bir oyga psixiatrik klinikaga yotqizilishi va bu yerda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik gumonlanuvchi yaqinlarining bu iddaolari bo'yicha 21-iyun kungi qotillik tergovini olib borayotgan Andijon viloyat prokuraturasidan izoh ola olmadi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa ozodlikka ayolning qotillikka qaror bo'lgani va qotillik quroli pichoqning ham topilganini bildirish bilan cheklandi. 23 yashar gumonlanuvchi yaqinlari shov-shuvli qotillikni tezda topdik deb Toshkentga hisob berish maqsadida yosh onaning qurbon qilingani, haqiqiy qotilning esa hamon ochiqda qolayotganini iddao etmoqda. Asakalik kelinchak oilasiga ko'ra, ular bu arz va e'tirozlarini prezident portalidan to bosh prokuraturaga qadar yozib yuborgan, ammo hozircha biror instansiya shikoyatlarini jiddiy qabul qilmagan.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikaning qariyb 150 nafar shifokor va hamshirasi muddati ko'rsatilmagan majburiy ta'tilga chiqarildi. Ozodlik suhbatlashgan xodimlarning aytishlaricha, ulardan ish haqi to'lanmaydigan ta'tilga chiqish haqida ariza ham olinmagan, ular ta'tilga og'zaki buyruq bilan chiqarilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi tibbiyot xodimlarining o'z hisobidan ta'tilga chiqish holatlari borligini tan olar ekan, ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman markaziy kasalxonasida ishlaydigan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarovaning og'zaki topshirig'i bilan pandemiya davrida juda ko'p vrach va hamshiralar ishsiz qolgan. Mart oyida o'zi bir oylik majburiy ta'tilga chiqarilgan edik. 10-iyuldan boshlab hech qanday buyruqsiz, hech qanday hujjatsiz og'zaki ravishda ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobimizdan ta'tilga chiqarib yubordi. Hamma hayron. Nima tibbiyot xalqqa kerak bo'lmay qoldimi? Kasalxonada ham, poliklinikada ham eshiklarning tagiga kasallar to'planib qolyapti. Eshikning tagiga 4 ta xodimni bir stol bilan tirab qo'ygan. Ular kirmanglar, kirmanglar, doktor yo'q, iltimos deb qaytarib yuborishyapti. Davlinasi bori ham, yuragi og'ir degan ham bolasining qo'lini gips qilganlar ham qaytib ketayotganini bugun ertalab poliklinikada o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ularning orasida mening kasallarim ham bor edi, deydi vrachlardan biri. Koson tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxonaning ham 35 nafar vrach, hamshira va sanitarkalari 15-iyuldan uy hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilganini hamshiralardan biri Ozodlikka aytdi. Bosh vrachimiz Nargiza Begimova kecha hammani yig'ib ertadan ishga chiqmanglar, uy hisoblaringdan bepul otpuska dedi. Sababini so'rasak, moliyaviy qiyinchilik dedi. Axir davlat oyligimizni belgilab qo'ygan-ku deb aytsak, men bilmayman, shunaqa topshiriq bo'lgan deydi. Xullas, bugundan ishga chiqmadik. Undan avval esa yana 35 kishi ana shunday majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Bugun ertalab yana tavakkal ishxonaga borsak, navbatchi vrach hammalaring ketinglar deb haydadi, deydi hamshira. Uning aytishicha, tug'ruqxonada sanoqli vrach va hamshira qolgan. Bugun 15-iyul holatiga ko'ra mening ko'rganim. Rodzalda 2 ta navbatchi vrach, 2 ta medsestra va 2 ta sanitarka navbat bilan ishlayapti. Reanimatsiyada ham 1 ta vrach, medsestra va sanitarka. Agar operatsiya bo'lsa, 1 kun saqlab, 2-chi kun uyiga javob beryapti, deydi hamshira. Markaziy kasalxonaning ismi sir qolishini so'ragan yana bir shifokorning aytishicha, vrachlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgandan so'ng kasalxona ham kasallarni qabul qilmayapti. Bosh vrachimiz umuman qabul qilmanglar, kelganini qarshiga jo'natib yuboringlar, deyapti. Vaholanki kasalxona vrachi Ozoda Xudoynazar va koronavirusdan o'ldi deb xulosa berishganidan so'ng kasalxona 10 kunlik karantinga olingan. Biz hammamiz 10 kun ichkarida qolib ketgan va test topshirgan edik, lekin hech kimda COVID-19 aniqlanmadi. Kasalxona yana ishini boshlagan edi, biroq vrachlarni uy hisobidan ta'tilga chiqarish yana davom etdi, deydi vrach. Uning aytishicha, uy hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganlar hech qanday ariza yozmagan va hech qanday buyruqni ko'rmagan. Koson tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarova xodimlarning majburiy o'z hisobidan ta'tilga chiqarilayotganini inkor qilishga urindi. Bilmadim, boshliq biladilar deyindi. Men hali hech kimga ish haqqi saqlanmaydigan ta'til berganim yo'q. Menga ariza kelib tushmagan hali, dedi Laylo Yarova. Koson tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Olim Norboyev ozodlik qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yaverdi. Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi Aktam Zoirovich ozodlik bilan suhbat boshida Koson tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralari o'z hisobidan ta'tilga chiqarilganini tasdiqladi. Ish haqqi saqlanmagan holda mehnat ta'tiliga chiqarilgan, dedi Aktam Zoirovich. Ozodlikning pandemiya sharoitida tibbiy personal yetishmay turgan bir paytda buni qanday izohlash mumkin, degan savoliga yurist: vrachlar chiqarilgani yo'q, ixtiyoriy. Kim ariza bergan bo'lsa, komissiyaning qaroriga asosan chiqarilgan. Kim ariza yozmasa, uni chiqarib bo'lmaydi. Ariza bo'lmasa, hech kim majburlab chiqara olmaydi. Ariza bermasdan "davay chiq" deb aytilgan bo'lsa, sizning gapingiz to'g'ri, lekin unaqa holat yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, bizga murojaat qilsin, borib joyiga tiklab kelamiz, dedi boshqarma yuristi Aktam Zoirovich.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi 55 ta maktab rahbariga qonuniy mehnat ta'tilida bo'lgan o'qituvchilarni har kun ko'chaga chiqarib, bemaqsad yurgan bolalarni ushlatish buyurilgan. Telegram messenjeri orqali maktablarning ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarlariga 15-iyul kuni yuborilgan buyruqning ozodlikka yuborilgan nusxasida o'quvchi reydi davomida to'plangan axborot va suratlarning tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mutasaddilaridan biri ozodlikka bunday reydlarning yo'qligini aytib, bo'lgan taqdirda ayniqsa joriy karantin davrida noqonuniy bo'lishini aytdi. 15-iyul kuni Andijon tumanidagi maktab rahbarlariga yuborilgan Telegram xabarida tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Doniyor Rahmonov o'quvchi reydi boshlanganini yozadi. Bugun o'quvchi reydini o'tkazib, soat 12:00 ga axboroti va 2 dona rasm rayonoga olib keling. Eshikni oldida o'zim qabul qilib olaman. barcha maktablarnikini jamlab tuman IIBga axborot kirgizaman. Profilaktika inspektorini ham o'zlar bilan olib yursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularni ham ogohlantirishgan, aytilgan vaqtdan kech qolmang deyiladi 67 kishilik guruhga tashlangan buyruqda. Ozodlikka bu buyruq suratini yuborgan andijonlik o'qituvchining aytishicha, mazkur guruh a'zolari asosan tumandagi 55 ta maktabning ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari va HTBning ayni yo'nalish bo'yicha mas'uli Rahmonov odatda ularga buyruq va ko'rsatmalarni Telegram orqali yuborib keladi. Bu buyruqni bugun 15 iyul kuni tashladi. Deyarli hammamiz qonuniy mehnat ta'tilidamiz. Buning ustiga karantin qoidalari o'qituvchiga ham tegishli. 45 daraja issiqda har bir maktab ma'naviyat bo'yicha otpuskida yurgan o'qituvchisini ertalabki soat 9 da belgilangan hududga chiqarib, do'kon, ko'cha ko'yida yurgan o'quvchilarni ushlashi kerak emish. Ularni rasmga olib, ma'lumotnoma yozib, keyin ota-onasi bilan tushuntirish o'tkazish kerakmish. Yozgi ta'tilda bola uchun o'qituvchi emas, ota-onasi mas'ulku. O'qituvchini birovlarning bolasiga qo'rqitib qilib qo'yishga nima haqqi bor? Andijon tumanida O'zbekiston qonunchiligi ishlamay qolgan. Bo'lmasa, u qaysi qonunchilikda bor? Majburiy mehnatning yangisini o'ylab topishga biznikilar juda usta, dedi. Ehtimoliy ta'qibdan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan andijonlik o'qituvchilardan biri. Andijon tuman ta'lim tizimidagi mutasaddilardan yana biriga ko'ra, Doniyor Rahmonov ma'naviyat bo'yicha mas'ullarga har bir hudud uchastka noziri bilan birgalikda bolasi ko'chada bemaqsad yurgan ota-onalarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bo'yicha akt tuzishni ham buyurgan. Bunaqa noqonuniy tashabbus bilan tuman va viloyat rahbarlariga yoqishga harakat qilishyapti. Bilasiz-ku, bizning hokimlarga shunaqa yugurdaklar yoqadi, deb izohladi Andijon tumanidagi o'quvchilar raydini mahalliy o'qituvchilardan yana biri. Ozodlik Andijon tumanida 15-yilda boshlanishi buyurilgan o'quvchi reydining qaysi qonuniy asosda o'tkazilayotgani, uning birlamchi tashabbuschisi qaysi idora yoki vakolatli shaxs ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Andijon tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Doniyor Rahmonovning o'zi bilan bog'landi. Rahmonov 15-yil kuni Telegram messenjeri orqali tumandagi barcha maktabning ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarlariga o'quvchi reydi boshlash haqida buyruq yuborganini tan oldi. Mulozimga ko'ra, bu buyruq tashabbuschisi uning o'zidir. Hozir yana karantin qoidalari kuchaytirildi, lekin har kuni o'quvchilarning ko'chada yurganiga, katta sinf o'quvchilarining bozor va do'konlarda ishlayotganiga guvoh bo'lganim uchun bolalarimiz sog'lig'ini asraylik degan ma'noda shunday topshiriq berdim. Hozirroq bu topshiriqqa atboy beraman, vakolatimda bunda buyruq berish yo'q, lekin bolalarimizni o'ylab shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylabman, dedi 55 ta maktabdagi ma'naviyat vaziyatiga mas'ul bo'lgan Doniyor Rahmonov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston bilan Ozarbayjon chegarasida yana jangovar harakatlar kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qisqa muddatli osoyishtalikdan so'ng 16-iyul kuni ertalab yana jang harakatlari boshlandi. Ikki tomon ham bir-birini o'z pozitsiyasiga hujum qilganlikda va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Armaniston mudofaa vazirligi o'z bo'linmalari dushman tarafining ertalabki soat 4 dagi harakatini sezib qolib, diversion suquluv urinishining oldini olishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Shiddatli jangdan keyin talafot ko'rgan dushman taraf uloqtirib tashlandi deya iddao qiladi Yerevan vakillari. Ular chegara yaqinidagi Aygepar va Moses qishloqlari minomyot va gaubitsalardan o'qqa tutilganini qayd etganlar. Mamlakat bosh vaziri Nikola Pashinyanga ko'ra, Armaniston tomonidan talafot yo'q. O'z navbatida, Ozarbayjon mudofaa vazirligi 16-iyul tongida arman harbiylari chegaradagi Tovuz degan joyda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalariga qarshi yana hujum uyushtirishga urinib ko'rganlarini bildirgan. Iddao qilinishicha, Armaniston yirik kalibrli qurollar va minomyotlardan Agdam, Dundar Gushchi va Vahidli qishloqlarini o'qqa tutgan. Tinch aholi vakillari orasida jarohatlanganlar yo'q. Harbiylar orasida yaralanganlar bormi yo'qmi? Bunga aniqlik kiritilmagan. Ikki mamlakat chegarasida qurolli to'qnashuvlar 12-iyuldan boshlanib 3 kun davom etgan. Baku ma'lumotiga ko'ra, janglarda ozarbayjonlik 11 nafar harbiy, shu jumladan general-mayor Pulat Hashimov halok bo'lgan. Armaniston o'zi tomonidan 4 odam o'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirdi. Armaniston Ozarbayjon chegarasidagi vaziyat yuzasidan qator mamlakat va xalqaro tashkilotlar xavotir izhor qilib tomonlarni muloqotga chaqirishgan, deya qayd etadi Interfax. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Bu muxtor viloyat 1988-yili Ozarbayjon SSR tarkibidan chiqqani haqida e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. Biroq hozir to'qnashuvlar chegaraning Qorabog'dan ancha olis bo'lgan joyida ro'y bermoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi doirasida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha muzokaralarda Rossiya, AQSh va Fransiya ishtirok etmoqda.